Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en ons sing saam Psalm 146 vers 1 en vers 8. Dis die eerste en die laaste vers van hierdie Psalm. Ons sing vers 1 en vers 8 en daarna gaan ons saam bid. Ons Vader in die hemel, met groot dankbaarheid dat ons vanavond in die einde van hierdie rustdag ook hier saam kan wees as kinders van U is, U kerk hier op aarde. Ons dankie dat U vir ons die geleentheid gee dat ons in vryheid en in vrede hier by mekaar kan wees, dat ons kan luister na U woord, dat ons ook so U wat die God is van hemel en aarde, die skepper van alles, dat ons U op hierdie wyse ook mag aanbid en mag eer. Ons dankie dat ons na U woord kan luister en U self daarin kan hoor. Ons bid dat U ook so deur U woord in ons sal werk dat dit ons tot nuwe lewe sal bring. Een nuwe lewe waarin U al meer in die sentrum sal staan. Een lewe waarin alles rondom U sal draai as die God van die ganse heelal. Ons weet, Here, ons aandag word maar baie keer afgetrek en dit word maklik gedoen en ons kom maklik op dwaalwee. Ons bid dat U ons genadig sal wees en dat U ons werklik deur U woord sal begelei elke oomblik van ons lewe, dat het 'n lig en 'n lamp vir ons lewenspad sal wees en dat ons ons hele lewe volgens U woord sal inrig en in alles bereid en gewillig sal wees om aan U alleen gehoorsaam te wees. Seën U ons saam wees vanavond hier, dat dit ook kan wees in alle waarheid een eredienst waarin U alleen vereer en verheerlik word. En wil U, Here, in die prediking ook U kerk hier plaaslik, maar ook oor die hele wêreld opbou, toerus, versterk. Ons bid dit alles van U in die naam van U Seun, wat ons koning en ons verlosser is, Jesus Christus. Amen. Ons gaan weer saam sing uit Psalm 146. Hierdie keer gaan ons die 5de en 6de verse sing van Psalm 46. Dis die Heer wat die arme in sy druk laat reg geskiet, wat uit liefderyk erbarme hongerige spyse bied, wat gevangenes vryheid skenk en hul in hul smart gedenk. Vers 5 en 6, Psalm 146. Woord van die Here, broer en suster, gaan ek vir u lees uit die evangelie van Matteus. Ons gaan daar een gedeelte van hoofstuk 5 lees. Dit is die bergrede van ons Here Jesus Christus. Ons gaan lees van vers 1 tot en met vers 20 van hier die 5de hoofstuk van Matteus. En ons gaan fokus op dit wat ons ken as die saligsprekinge. Dit is van vers 3 tot by vers 11. Al die verse waarin gesê word salig die wat arm van gees is, wat treur, die sagmoedig is ensovoort. Dit gaan ons fokusverse wees vir die preking vanavond. Vooral dan daar die woord wat gaan oor salig, want ons word hierso 9 maal salig gespreek. Ons gaan lees van vers 1 af. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het, het sy disciples na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my onwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal het gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld, stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dan wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Geliefde broer en suster en ons Here Jesus Christus, die bergrede van ons Here Jesus is seker die verrassendste preek wat daar nog ooit in die geskiedenis gepreek is. Dit was totaal anders, dit was vreemder as enige iets wat hierdie mense nog ooit gehoor het. Nie omdat dit op 'n berg in die buitelug gepreek is nie. Ook nie omdat dit kom uit die grootste prediker van alle tye nie. Nee. Dis eintlik in 'n sekere sin die inleiding van hierdie preek wat dit so verrassend anders maak. Want hierin word 9 maal vir doodgewone mense gesê dat hulle salig is. Nou die inleiding van die bergrede is by ons bekend as die saligsprekinge. Nou ons het al, en u sou dit seker ook ken ook, vir baie jare ook 'n tweede Afrikaanse vertaling waarin dit nie saligsprekinge genoem word nie. Maar dit bly nog steeds vir ons saligsprekinge om een van die rede. Al kom die woord salig in die nuwe vertaling nie een keer daarin voort nie. Geseend, soos die nuwe vertaling sê, is vir ons nie heeltemal dieselfde draaiwyte, dieselfde gewig as salig nie. Salig klink nou maar eenmaal net meer salig as wat geseend klink. Maar weet jy wat ons dalk miskyk? Is dat die bergrede basies oor die wet gaan. Feitlik die helfte van hierdie preek van Jesus gaan oor die wet self. Ons lees is om heel in die begin, net na die inleiding sê hy, moenie dink ek het gekom om die wet of die profete ongeldig te maak. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het dit juist kom vervul. Hy het gekom om die wet sy volle betekenis te laat kry. In hierdie hele preek is die wet van God vierkantig in die fokus. Ons sien dit ook in die wyse waarop Matteus hierdie gebeure beskryf. Vir die Jode, aan wie Matteus basies skryf, sy gehoor, aan wie hierdie boek van hom rig, is feitlik almal Jode. Vir hulle was woorde meer as net woorde. 'N enkele woord het soms vir hulle 'n hele storie beteken. En nou sê Matteus dat Jesus teen die berg opgegaan het. Hy doen dit met opset, sodat 'n mens onwillekeurig terugdink aan die wet by Sinai. Daar moes Moses ook teen die berg opgaan om die wet van God te ontvang. En hier gaan Jesus en sy klompie disippels ook teen die berg op. En net daarmee sê Matteus al vir die Jode, wat nou gaan volg, wat hier gaan gebeur, wat ek gaan beskryf, gaan basies oor die wet. Die vraag is natuurlijk, maar hoe moet ons Hoe precies moet ons het verstaan? Want Jezus praat aanvankelijk glad niet over die wet nie. Nie hier in die begin in elk geval nie. Eerst bij vers 17. En is al een hele eind in hierdie preek van hom in, hoor ons voor die eerste keer die woord wet. Nou kan mens vraag, maar hoekom praat hy dan nie dadelijk oor die wet nie? Hoekom begin hy nie daar nie? Waarom eerst hierdie lang inleiding alles oor die saligsprekinge? Jy weet, miskien moet ons een slag weer baie mooi na die wet gaan kyk, in Exodus 20. Waarmee begin die wet in Exodus 20? Begin God by Sinai sommer dadelijk met die wet? Is die heel eerste woorde van die wet ook die eerste gebod? Nee. Ook by Sinai begin God met iets anders as die wet. Hy begin daar met 'n blye aankondiging, 'n wonderlike versekering. Ek is die Here jou God dat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Dis nie die eerste gebod nie, dis evangelie, dis die blye boodskap. Die Here het sy volk bevry uit Egipte. Hy het hulle verlos van 'n lewende dood. En nou, na hy dit gedoen het, nadat hy hulle klaar uit Egipte verlos het, gee hy vir hulle sy wet. En hy sê vir hulle, dien my uit dankbaarheid vir wat ek aan julle gedoen het. Eers die evangelie, die blye boodskap, en dan kom die wet, en is dwars deur die skrif so. Altyd eers dit wat God gedoen het, die verlossing wat hy bring, dan eers die eise wat op ons gelê word. En precies dit is ook die wonderlike verrassing van die bergrede. Die fariseers en die skrifgeleerdes het dinge so 'n bietjie anders gedoen. Hulle het die wet omgekeer, hulle het dit in 'n sekere sin agterste voor gemaak. Wat eerste was, het hulle laaste gesit. En wat laaste moes wees, was nou eerste. En hulle het eintlik nooit die evangelie in die wet gehoor nie. Die hartseer is dat baie kerkmense dit vandag nog doen. Vra maar bietjie op 'n keer vir mense, hoekom hulle glo dat hulle hemel toe sal gaan. Dit is verstommend hoeveel mense daar is wat iets soos die volgende antwoord. Ek het die 10 gebooie probeer nakom. Ek het nie gevloek of gedrink nie. Ek het nooit gesteel nie. Ek het nie moord gepleeg nie. Ek het gereeld kerk toe gegaan. Maar dat alles genade was, dit verstaan hulle blykbaar nie. Dit is asof hulle nog nooit die evangelie van verlossing gehoor het nie. Hulle wil verdien. Die saligheid moet 'n prys wees wat hulle ontvang vir hulle mooi en goeie en regte en ordelike lewe. Maar dit is nie evangelie nie. Die mense van Jesus se tyd het gedink, ek moet op 'n sekere manier leef om vir God aanvaarbaar te wees. En daarom het hulle uit die mond van die fariseers en die skrifgeleerdes basies net veroordeling gehoor. Die mense was gewoond aan verdoemende preke. Hulle moes gereeld hoor hoe sleg hulle is, dat hulle God se gebooie nie onderhou nie, dat hulle harder moet probeer, dat hulle meer volgens die wet moes lewe. Van genade was daar geen sprake by die kerkleiers van destyds nie. Ja, die skrifgeleerdes het dan verdienste geglo. Jy moes werk vir alles wat jy wil hê. Jy het niks gekry vir 5 sent nie en net 'n klein bietjie vir 'n rand. Aan saligsprekinge het hierdie mense, hierdie kerkleiers nie behoefte gehad nie. Dit het nie ingepas in hulle prentjie van hoe dinge werk nie. 'N Mens moes eers gehoorsaam wees aan die wet van die Here, dan kan jy salig word. En die ergste was, hulle die mense nie maar net die 10 gebooie geleer nie, hulle het nog 'n klomp ander goed gaan bysit. Die 10 gebooie was eenvoudig eintlik te maklik. Hulle het nog meer as 600 ander wette en voorskrifte vir die mense geleer, en dit moes alles stiptelik nagekom word, want anders kon hulle nie die saligheid verkry nie. Jesus sê later van hulle bind swaar en ondraaglike laste op mense en sit dit op hulle skouers. forceer mense onder 'n verskriklike harde juk in. Die pad na saligheid was vir hulle 'n moeisame, uitmergelende tog. Dit lê daar voor, daar ver in die einde. Geen wonder dat daar soveel mense was wat na net 'n bietjie lewensgeluk gesmag het nie. Armes en treurendes, hongeriges, siekes, beledigdes, onderdruktes, geknelde sondaars. Hulle wou so graag getroos word. Hulle wou bemoedig word. Maar hulle het nie gekry van die kerkleiers van hulle tyd nie. Met die meeste van die volk het alle hoop op 'n bietjie geluk in die niet verdwyn. Maar min het hulle geweet, juis toe hulle amper alles klaar opgegee het, toe alles te veel geword het, toe die vrag op hulle skouers hulle plat gedruk het, juis toe was hulle nader aan hierdie gelukzaligheid as ooit van tevore in hulle lewe. Want Jezus kom en hy haal as het ware die evangelie onder al hierdie puin uit, hy haal het uit onder hierdie swaar vrag. Hy keer die orde 180 grade om. Hy sê nie, dis nie die einde wat salig is nie. Die begin is salig. Hy begin nie deur te veroordeel nie, hy spreek eers salig. Geluk is nie iets wat jy verdien aan die einde van 'n moeisame pad nie. Nee, ware geluk, saligheid, is onverdiende genade onmiddellik by die begin van die pad. Jezus' pad, broer en sister, is nie 'n harde, moeitevolle, sugtende pad nie. Met dalk so 'n klein bietjie vreugde aan die einde van die pad nie. Nee, sy weg is van die eerste tree af 'n pad van blydskap. Salig, salig, salig. So hoor hierdie skare mense dit 9 maal na mekaar. En daarom is dit ook 'n pad waarop baie reg gekry kan word, waar baie vermag kan word. God vra nie van 'n mens iets wat jy nie kan doen. Hy sê nie lewe soos ek vir jou sê en dan sal ek jou red nie. Want geen mens sal dan gered kan word. Ons maak ons sonde, so bely ons in die katekismus, elke dag nog meer. Ons sou nooit kan kom by 'n punt waar ons hierdie saligheid kon kry nie. Ons sou net al verder in ellende gedompel het. Christus sê nie, lewe soos ek vir jou sê en dan sal ek jou red nie. Nee, het werk andersom. God gee verlossing. Hy skenk dit. Sonder dat jy het verdien. Dan eers vraai. Eers die gawe, dan die opgawe. Hy spreek eers salig. Hy verlos eers. Dan kom sy wet. Geen wonder die mense was stom verbaas nie. Dis iets wat hulle nog nooit gehoor het nie. Dit was met een woord eintlik vir hulle revolutionêr. Die volgorde wat Jezus hier leer is verrassend. Want dit is so, broer en sitter, geluk, en hierdie dalk al in die lewe ondervind, geluk is nie iets wat die mens regstreek kan soek en vind nie. Geluk is altyd iets wat onregstreeks gebeur. Geluk is die gevolg van iets anders wat jy nastreef. As jy geregtigheid, vrede, barmhartigheid najaag, as dit die fokus van jou lewe is, dan ontvang jy geluk as 'n gawe. Geluk kan nie verdien word nie. Dit bly altyd 'n geskenk. Jesus sê dan ook baie duidelik, later in Matteus 6, soek eers die koninkryk van God en hy sal al hierdie dinge vir julle byvoeg. Al die dinge wat jy soek, ook geluk, saligheid. Soek die koninkryk bo alles, heel eerste. Maak dit die fokus van jou lewe. Wie met geluk wil begin, begin met die verkeerde kant. En weet jy, dit lyk baie keer of ons net soos die kerkmense van destyds lewe. Asof ons 'n bietjie van genade vergeet het. Mense dalk vra maar of die gif van die fariseërs nie ook dalk maar binne in ons bloed sit nie. Probeer ons nie ook maar soms baie hard om ons saligheid te verdien nie. wil ons nie ook met goeie werke ons ewige geluk koop nie. As dit nie so is nie, as ons werklik lewe vanuit genade, dan is die vraag dadelik aan ons, maar hoekom is daar so min egte vreugde in ons lewe? Hoekom hoor jy so maklik mense praat oor ek kan nie kla nie, of geen nuwe klagtes nie, of ja, so swaarmoedigheid? Waar is die blydskap? Denk ons nie ook maar dat die blydskap eintlik eers daar by die einde sal kom, dat blydskap nou eintlik 'n onmoontlikheid is, hier is te veel dinge verkeerd. Christus leer ons om met die blydskap van verlossing te begin, elke dag en elke taak. Die saligheid, die vreugde, die blydskap, dis waar God met ons begin. Hy gee heel eerste verlossing, bevryding. Hy spreek ons salig. Dis die begin, nie die einde nie. Maar dis nie die enigste verrassing van die bergrede nie. Die tweede verrassing gaan oor die mense wat hy so salig spreek. Kyk maar 'n bietjie 'n slagie mooi deur hierdie lysie. Armes van alle mense, die heel eerste. En ons kan nou maar hierdie armes probeer wegvertaal op allerlei maniere, sê die armes van gees, bedoel nie regtig armes nie, maar in Lukas word pertinent gesê, dis die armes wat salig sal wees. Nie armes van gees nie, kan dit maar gaan lees. So ons moet nie so maklik hierdie armes van gees vergeestelik, asof dit nie ook regtig arme mense was nie. Dis waar het begin, armes. En dan treurendes, mense wat huil, wat werklik hartseer is, sagmoedig is, dis daardie mense wat nooit op hulle eie regte staan nie, wat maar altyd ondergeploeg word deur almal, wat geboelie word. Hy praat van die mense wat honger en dors het, mense wat nie kos het. Hy praat van die barmhartiges, daardie mense wat werklik omgee vir ander mense, wat na hulle uitreik, wie hulle ook al mag wees. Mense wat sag is. Hy praat van die vervolgdes, mense wat vervolg word. Dink maar aan hierdie mense wat vervolg word deur ISIS, wat onthou word omdat hy in Christus glo, of wat ontvoer word omdat hulle in Christus glo. Dis die mense wat Jesus sê wat salig is. Hoe is dit moontlik? Hoe kan hierdie mense die saliges, die gelukkiges wees? Is hulle nie juist die mense wat het swaar het in die lewe nie? En daarmee saam is dit regtig hoe enige van ons sal wil wees. 'N arme, 'n treurende, 'n sagmoedige. Die enigste wat dalk reg klink in hierdie lysie vir ons is die vredemakers en hulle wat rein is. Dit sal ons dalk nou nie heeltemal op sy skuif nie. Maar die ander goed, wie wil elke dag geboelie word? Wie wil honger ly? Wie van julle sal vrywillig dit wil doen? Dis die goed waarvan ons wegvlug. Maar dis nog nie eers die helfte van die verrassing. Vra mens, hoekom hulle so gelukkig is, dan hoor ons verstommende dinge. Die armes is so ryk dat hulle 'n koninkryk besit. Die treurendes lag. Die beledigers en vervolgdes loop van vreugde oor. Dis toch waansinnig, nie waar nie? Maar dit is precies wat hier staan. Dis die drukfoute nie. Dis wat Jesus sê. Nou, die Griekse woord vir salig is makarios. En is dit een van daardie woorde wat die mens nie maklik in Afrikaans kan vertaal nie. Ons weet, ek het al weet, is die ou vertaling 53 vertaling, en dit vertaal met salig, wat vir baie mense ongelukkig iets beteken wat daar in die toekomst is, iets wat met jou gebeur naar jy in die hemel is, dan is jy salig. Een mens wat ook kon vertaal met gelukkig, daar is vertalings oor die wereld wat dit so doen. Mens kan sê geseend, Maar nie een van die woorde gee regtig die volle betekenis van wat hier staan nie. Selfs nie eers die wonderlike Afrikaanse woord welgeluksalig. So dit, as ek reg is, in die oorspronkelike 1933 vertaling gestaan. Welgeluksalig is hulle. Geluk en saligheid saam. Nie eers dit sê regtig wat hierdie woord regtig beteken nie. Feit is, ons het nie eintlik 'n woord wat dit kan omskryf, wat dit heeltemal kan sê presies wat hierdie woord sê nie. Die naaste wat ons kan kom is miskien 'n omskrywing. En dan bedoel salig die volste, die hoogste, die diepste, die wonderlikste geluk wat jy jou kan indink. Dit gaan oor daardie geluk, daardie vreugde wat alle verstand te bowe gaan. En Jesus sê dit nie net eenmaal nie, hy sê 9 maal dit, soos 'n refrein daar op die berg, Makarios, salig, saligheid, geluk, vreugde, in oorvloed. Vir hierdie mense wat in ons oogpunt niks het nie, wat niks is nie, hulle is armes, hulle is treurendes, hoe kan dit wees? Een vraag wat ons eerder daar moet vraag is, hoe lewe ek? Leef ek soos iemand wat 9 maal salig gespreek is? Ken jy regtig lewensvreugde? En as dit nie die geval is, moet jy baie diep gaan dink, broer en suster, want Jesus praat nie net nie, hy is nie net die salig spreker nie, hy is ook die salig maker. Wat hy sê, dit doen hy ook. En hy het as mens in die aarde toe gekom, juis om mense, sondaars, salig te maak. Hy het gekom vir jou, vir my, vir ons kinders, ons familie, ons vriende, ja selfs vir ons vijande. Hy het gekom vir mense wat gebuk gaan onder 'n verskriklike las van sondes. Mense wat niks het nie en niks wat niks kan aanbied nie, wat arm is in alles. Mense wat nie 'n staanplek in die lewe het nie, wat vertrap en beledig en eenkant geskuif word. Wat treur oor hulle eie ellende en juist daarom ook sagmoedig is. Wat honger en dors na wat reg is en wat daarom ook barmhartig is. Mense wie se harte op God gerig is en juist daarom ook vredemakers is. Sien die mense wat die minste is, wat niks is in hulle eie oë en niks is in die oë van die wêreld. Vir hulle sê Jesus 9 maal salig. God begin nooit met sy wet. Hy verwag nie van ons iets wat ons nie kan doen. Hy maak ons eers sy kinders deur Jesus Christus en dan sê hy hoe ons as sy kinders moet lewe. Hy het dit gedoen in sy wet en hy doen dit ook in die bergrede. Ons word nie salig deur harde werk nie. Ons word nie gered deur ons goeie werke nie. Nie, ons word gered deur Jesus se goeie werke. Ons goeie werke kom eers agterna. En dan los hy ons ook nie om dit op ons eie te probeer doen nie. Nie, hy help ons om dit te kan doen. Hy stuur sy Heilige Gees om in ons te werk. Sy Gees wat sy wet in ons harte kom skryf, wat ons gewillig en bekwaam maak om God te wil dien. Gelowiges, Christene, broer en suster, behoort dolgelukkig te wees. Die gelukkigste mense op aarde. Mense aan wie se blydskap daar geen einde is. Luister net weer, jy is salig. Die salig spreker het jou salig gespreek. Nie minder nie as 9 maal. Maar meer nog, het jou ook salig gemaak. Gaan leef dan soos 'n salige. Elke dag. Amen. Kom ons sing voor ons saam bid uit Psalm 89, die 6de vers, waar ons 'n weerklank vind van hierdie wonderlike woorde van ons Here Jesus. Salig, hoe salig is die volk wat luister na u woord, al wandel in die lig wat van u afstraal voort, al sal hulle in u diens waaraan hulle toegewy is die ganse dag verheug, omdat hulle in u bly is. Al prys u grote krag wat alle krag oortref het en u geregtigheid wat al weer opgehef het. Die 6de vers, Psalm 89, daarna bid ons saam. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan na die kollekte opgerewe saam sing, het Psalm 33, baie bekende psalme. Ons gaan die tweede en die sesde verse daarvan sing, vers 2 en 6, Psalm 33, nadat die kollekte opgeneem is. Die Here skenk nou sy seën, sodat hy juist ook as 'n salig gespreekte en salig gemaakte mens in die wêreld daar buite kan gaan lewe. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.